pik amerikano dhe të kuptoni se po flasim për të famshmit Yolanda Be Cool. Gjyqja australiane muzikës elektronike arritën në numrin 1 në 10 top lista muzikore në 2010 me këngën Winos Pik Americano, që u kthye në një hit ndërkombëtar në një kohë rekord. Së fundmi janë rikthyer me një këngë të re të titulluar Musika. Kënga vjen në bashkëpunim me Kwanza Post, një grup producentësh të suksesshëm, të përbërë nga artistët Carmen Tortora, Enzo Rizzo, Funkmaster Suite dhe gjithashtu Cape Tortora.